Даровскиот, како денеска соопшти дека нема да има нова вонредна состојба, истакна дека избори треба да има, но истите треба да бидат во договор и учество на сите политички субјекти. Предходно Илхан Кючок, известувачот за Северна Македонија во Европскиот парламент, ги повика партиите во земјава да изнајдат заеднички прифатлив датум за изборите. И американската амбасадорка во Скопје Кейт Мири Брнс порача дека е важно во земјава да се одржат избори, затоа што како што истакна, на Северна Македонија се потребни потполно функционални институции за справување со сите предизвици, вклучително и со кризата со COVID-19. Истакна дека датумот за избори треба да се утврди во согласност со законите и уставот во земјата. Деталите од Владимир Калински по краткиот преглед на останатите вести. Во меѓувреме, Министерството за здравство информира дека во последните 24 часа има двајца починати и регистрирани со 164 нови случаи на заболени од COVID-19 од вкупно 1045 тестирања. Најголем број на ново заразен има во Скопје 85, Куманово 24 и Тетово 18. Државната комисија за спречување на корупција денеска соопшти дека отворила предмет за првиот сет економски мерки од владата и побарала документи и податоци за тоа кој добил кој бил одбиен и зошто. Председателката на Антикорупцијската комисија Билјан Ивановска на пресконференција изјави дека поранешниот вице-премиер за економски прашања Кочо Ангјушев е предмет на истрагата на комисијата затоа што добил информација дека тој како советник учествува за да добие од друга страна економска корист. Во меѓувреме таа соопшти дека ќе бараат одговорност од раководството на централниот регистар бидејќи од исламската верска заедница 5 години наназад не е поднесена завршна сметка, а раководството не признало ништо околу очигледното кршење на законите и процедурите. Ивановска посочи дека до Советот на обвинители ќе поднесат и преставка од како беше одбиена нивната пријава против градоначалникот на Саре и Блирим Беджети, која се однесуваше на дивите платформи на Матка. Грција на 1 јули ќе ги отвори границите со Северна Македонија и Албанија, а не на 15 јуни како што беше првично најавено. Во функција ќе бидат ставени само неколку гранични премини, меѓу кои и преминот Евзони кон македонската територија. Министерот за туризам на Грција Харис Теохарис вели дека одлуката важи доколку се оди добро. Албанскиот премиер Еди Рама преку порака на Фейсбук се закани дека повторно ќе воведа забрана за движење и рестриктивни мерки ако не се почитуваат правилата за безбедност. Ова го кажа откако Албанија регистрираше нагло зголемување на бројот на нови случаи на заразени со коронавирус. Генерал Марк Милеј, началник на Сдруженијот штаб на американските сили, изјави денеска дека не било во ред да го придружува председателот Доналд Трамп на контроверзната прошетка до црквата во близина на Белата куќа во минатата недела. Тој оцени дека неговото присуство во униформа во време на протести за расна неправда создало перцепција дека војската е вклучена во домашната политика.